Yepyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gara bazarda dollar aşaklaýar. Ýöne bahalar gymmatlygyna galýar. Türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzünlügüne aýdýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňki prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa taparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nun iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018-nji ýyldan beri 100% duşuşmadyk agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy Ýetwe Hitaý bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü sirasynda NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bu duşuň demirgazyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükligiň howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzelemek üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplenç kemsi diyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiginden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenligini ve yaranları bilen tiyadeden birleşiyenligini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Hitaýyň Londondaky elçixanasy Uly 7 topornyň liderleriniň bilelikdäki beýannamasyny ýurdun içerki işlerine gödek gatışmak diýip ýazdyrdy we Pekiniň Sinzianda hem Gonkongda adam hukuklary sebäpli tanqyt edilmegini siýasy manipulasiýa diýip adlandyrdy. Pekin Hitaýyň Sinzian regionundaky siýasaty sebäpli barhartyň halkara tanqytlary bilen ýüz-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlar Hitaý häkimetleriniň Uygurlara we beýleki etatan musulman yerli halklara çemeleşmegini häsiýetlendirende genosid sözüni ulanýar. Uly ýedi guramasynyň liderleri jemleji bilelikdäki beýanatynda Hitaý adam hukuklaryna we esasy azatlyklara esasy hanam Sinzian bilen baglanşykly hukuklara hemde Hitaý Britan deklaratsiýasynda görkezilen Gonkongyň öz başdaklyk derejesi esine hormat koymağa çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östürýäris diýdiler. Hitaýyň elçixanasy 14-nji iýunda eden çykyşynda Uly 7 guramasynyň liderleriniň Hitaýyň Sinzian sewitindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýazgarmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň Delta diýilip atlandyrylýan görnüşünün ýaýramagy baradaky aladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursadyny iýide süýşürmegi ýygnan etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň ýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýyrypdy we wakcinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ýa bolupdy. Taglyk saklaýş işgärleri virusyň delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljekdigini aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasında 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hastahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljekdigini öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynyň bäri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizise garamazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasynyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana parahatçylyk getirmek boýunça öýreti wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylşy ýaly şöl goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda parahatçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederis diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nur-Sultany bilen saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiriris we ykdysady hem insanperwer mögümüzi dowam etdirir diýip Halilzat bellädi. Şöling başynda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Awganistana 266 million dollardan gowrak täze insanperwer kömegini ýa-da etdi we 2002-nji ýyldan beri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň 3.19 milliard dollara barabar bolanlygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.